Moi boas tardes. Un saúdo de Manuel Vicente. Hoxe toca poñer o saracote o chaleco de explorador, coller o caderno de notas e mailo compás, desafiar as nubes que por este momento están calmiñas, e poñer a traballar arreo o laboratorio portátil da Radio Galega. Nesta edición de Campos, nosos expedicionarios son os nosos estreleiros Martín Pauli e Irene Vaspino, que por certo xogan na casa. Somos o equipo de Efervesciencia. Estamos a emitir en directo desde o Parque de Santa Margarida na Coruña, xusto nos soportais da Casa das Ciencias. Benvidos á 17ª edición do Día da Ciencia na Rúa. A plasticidade sináptica esculpe o cerebro de cada un de nós. A educación, a experiencia e o adestramento converten cada cerebro nunha obra única. Isto dixo o neurólogo Marc Généreau. O noso encéfalo é plástico, forma novas conexións cando aprende, no seu proceso de desenvolvemento e mesmo no estado de adulto. E para que isto corra é necesario que cheguen estímulos. E todos os asistentes que participan nesta xornada de Ciencia na Rúa, grandes e pequenos, están expostos a centos de apaixonantes estímulos que farán que o seu cerebro non sexa o mesmo unha vez deixen o Parque de Santa Margarida. En 1993, o neurocientífico xaponés Atsushi Riki estaba de vacacións cando se fixou en como o croupier do seu hotel manexaba as fichas de aposta. E pensou que podía ensinar os macacos xaponeses a coller a súa comida favorita valéndose dun pequeno pao do mesmo xeito que o croupier. A idea parecía tola, pero logo de meses e meses de adestramento conseguiu que os macacos empregaran o pao como unha ferramenta. Pero o sorprendente do asunto é que o amigo Iriki analizou os sinais neurais dos macacos e descubriu cambios cerebrais que indicaban que os simios procesaban o uso dos paus como se fosen partes do seu mesmo corpo. E se isto ocorre no cerebro dos monos, imaginade os cambios que se poden producir nos nosos cerebros cando se alimentan coa curiosidade. Nesta edición efervescente doxe viviremos en directo e cara ao público toda a emoción do Día da Ciencia na Rúa. Hai outros mundos, pero hoxe están aquí no Parque de Santa Margarida.
O fundamental non é ter datos correctos. O fundamental é interpretalos.
Efervescencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
As 4:08, casi 4:09 minutos, en directo desde o Parque de Santa Margarida, contamos o noso carón coa compaña de Javier Novelle, que é o presidente da Asociación de Amigos da Casa das Ciencias, que é a institución que organiza esta 17ª edición do Día da Ciencia na Rúa, xuntamente cos Museos Científicos Coruñeses. Boas tardes, Javier.
Boas tardes.
Por segundo ano é o noso anfitrión neste especial Efervesciencia en directo no Día da Ciencia na Rúa.
Estou moi contento de serlo.
E ademais, bueno, temos que dicir que a previsión meteorolóxica falaba de que ia estar chovendo todo o día, e a verdade é que o tempo polo menos acompaña, estáse fantásticamente.
Hombre, ya estaba estipulado así.
A verdade é que sí, ¿no? Aí por unha vez, bueno, non sei se por unha vez, equivocáronse os homes do tempo, podemos desfrutar de todo o que tedes organizado, programado. Bueno, coido que, bueno, esta mañán a banda tivo os seus problemiñas.
Sí. Pero bueno, pudieron tocar una pieza que siempre viene bien y después ya recogieron porque empezaba a gotear un poco. Fue terminar de recoger y salió el sol. Pero bueno, son cosas que ocurren.
Podemos animar a xente que nos estea escoitando nas súas casas aquí en Coruña e nos arredores que se poden achegar aquí e que vale a pena.
Hombre, esperamos que non llova máis, pero tampouco ponemos la mano en el fuego.
Bueno, nos damos fe que agora
está non llueve,
maravillosamente.
Seguro. Sí, sí.
33 carpas, 4 máis que o ano pasado, imos medrando.
Vamos, sí, bueno, todos os anos flutúa un pouco, en torno a 30-35 lo que estamos moviéndonos. El año pasado fue un bajón grande por culpa de la crisis. Algunos centros, sobre todo, se nota, parece que ya lo comenté el año pasado, se nota mucho cuando un profesor cambia de centro, pues automáticamente ese centro donde estaba él deja de participar y pasa a participar el siguiente. Pero claro, si llega de nuevo, a lo mejor no puede empezar a participar y por eso queda colgado el tema. Pero bueno, se van retomando. Este año, por ejemplo, se incorpora el Viña, el Instituto del Viña, que es nuevo también, es la primera vez. Y bueno, pues muy bienvenido.
Levades a 17 anos con este Día da Ciencia na Rúa, e pode parecer que bueno, que sea algo de seu que o primeiro sábado de maio se organice este evento, pero bueno, nos últimos anos está costando un pouco leválo adiante, non é algo automático, o sea, non é algo que xa se estea feito. Realmente, no. Ás veces hai que seguir petando aí en portas,
claro,
¿no?
O problema é económico sempre, ¿eh? Date cuenta que empezábamos con una subvención de unos 40.000 euros y ahora estamos en unos 20, 18, 20. Eso se nota, tienes que recortar en muchas cosas y tal, pero bueno, con la colaboración de la gente y colaboraciones puntuales de determinadas personas y instituciones, pues bueno, se puede ir llevando a cabo. No con la amplitud que pretendemos, pero bueno, hay que esperar mejores tiempos.
No, pero lo importante es eso, que con menos medios pues, se puede elevar a cabo una actividade desta envergadura.
Hombre, lo que está claro es que lo hacemos gracias a los que están en las jaimas, ¿no? Participando. Como aquí no cobra nadie, pues la cosa es claro, son ellos a quien hay que agradecérselo.
Hay mucha gente implicada, son todos os, claro, os coles que veñen, todos os institutos, todos os profesores, todos os voluntarios, que logo xa falaremos, iremos coñecendo a xente de todo, e tamén tedes, home, eu penso que tedes aí un apoio importante, que é o apoio dos museos científicos
coruñeses. Claro, está claro, sin ellos no estaríamos aquí haciendo esto.
Bueno, non sei se o dís, porque tamén temos o noso carón a Manuel Miramontes, que é o director dos Museos Científicos Coruñeses. Boas tardes, Manuel.
Moi boas tardes. Estamos acostumbrados a pelotearnos mutuamente.
O sea, que, bueno, hai ese apoio aí logístico de cousas que sí poden achegar os museos, que a verdade que facilitan moito que se poida levar a bo cabo esta semana.
En realidad, a actividade científica que hai en Coruña de divulgación científica é moi grande, en parte porque empezaron cos museos científicos, pero tamén porque hubo xente disposta a facer un traballo de apoio. Aí está a labor da Asociación de Amigos, que certamente tomaron todo este tipo de actividades que excedían un pouco o fin mesmo dos museos científicos e as fan con moi boa calidade, moita dedicación. Como dixo Javier, sin cobrar por elo, para nada.
E bueno, as cousas que se dan, pues, tamén se nota, non? En este espírito. Vendo a participación dos museos, aparte de que hoxe a visita aos museos é totalmente de balde, unha boa oportunidade para visitar calquera das tres sedes dos museos científicos coruñeses, bueno, vexo que temos xusto diante de nós un posto dos museos que é Dona tu neurona, dona tu neurona, doa a túa neurona.
Así é. Este ano é o ano da neurociencia. Estamos preparando un proxecto de unha exposición sobre a mente humana. Entón, unha das vías de participación que se nos ocurriu foi intentar darlle forma á neurona. A neurona é esa, nos libros de texto as vimos todos, pero seguro que se as facemos nós, se as fan os rapaces, teñen outro aspecto distinto. Entón, ese foi o experimento. Entón, estamos pedíndolle a rapaces, sobre todo, que nos fagan unha neurona de un tamaño así un poquinho grande. Con ele as prepararemos unha especie de escultura que será o elemento visual máis grande da exposición. Utilizando calquera material que teña ao seu alcance, temos neuronas de plastilina, temos neuronas de arame, temos todo tipo de materiais con abalorios, con fío, de todo tipo. Entón aquí temos unha carpa dedicada a eso precisamente para que os visitantes do día de hoxe podan facer esas neuronas. Como decía, formarán parte dunha exposición que esperamos ter na Domus hacia finales deste ano, a partir de novembro. Posiblemente a inauguraremos coincidindo ca Semana da Ciencia.
Ou xa que temos a posibilidade de algo que fagamos nós, isto tamén vale para grandes e pequenos, todas estas cousas, pode acabar realmente nun museo, pode acabar na Domus.
Que ademais era unha forma de que aparezca a participación de cada un. Como xa fixemos en iniciativas anteriores, O que pretendemos é recoller os autores de cada unha das neuronas e despois que cada un poda ver a súa neurona perfectamente plasmada, buscar quenes foron os participantes e así.
Xornada de portas abertas nos museos. Hai que dicir que no, na Casa das Ciencias hai un maratón de programas de planetario e quen queira vir ten sesión agora ás 5, ás 6. Na Domus celebrase sesións do xogo Biotech a seguinte ás 5:30, que penetra os participantes nos segredos da biotecnoloxía. E no Aquarium, pois, o público poderá participar, ou participou toda esta mañá tamén nun taller de bioloxía da Charca das Caricias, ou tamén a sesión en directo da Oceanosfera, entre outras actividades. Ou seja, que todo o potencial dos museos a disponibilidade dos visitantes.
A disposición do público, que a nosa vocación intentar entreter e ensinar, e sobre todo que a xente poda disfrutar e divertirse ca ciencia.
E agora tedes un primo novo na cidade.
Certo, onte nos naceu un primo, o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, que hoxe tamén se suma á xornada de portas abertas. Que bueno, como ben dís, é un primo novo, é alguén da familia, polo tanto seguro que acabaremos levándonos moi ben e traballando xuntos.
E unha última cousa que hai que dicir, porque moitas veces nos pasa que as cousas que temos na casa non as valoramos. O mellor temos aquí os museos científicos coruñeses e como os visitamos unha vez hai unha chea de anos, pensamos que non os temos que visitar. O mellor normalmente a excusa para a visita que ven un familiar, un amigo de fora, e cando os levamos aos museos, pero en realidade hai moitas novidades que fan que valla a pena volver aos museos científicos coruñeses.
Para os que hai unha chea de anos que non viñeron, eu lles diría que veñan, porque está prácticamente todo novo. A Casa das Ciencias é o caso máis concreto. En 2 anos cambiou totalmente. Na Domus estamos preparando estas exposicións, máis actividades. Pronto empezaremos con obras. No Acuario temos toda a zona esta Charca das Caricias, que leva 1 ano, xa. Pero tamén temos unha exposición de fotografía científica, temos o novo programa de actividades no Acuario, aventuras no Acuario, e tamén podo ir adiantando que o martes empezaremos unha nova edición de Durmindo con Tiburóns.
Dormindo con tiburóns, bueno, eso e de saturar as centralitas, os correos electrónicos aí, coa xente apuntándose.
O horario, o plazo para inscribirse empezará o martes. Eu diría que sobre as 8 da mañán, 8:30, estad atentos á páxina web dos museos científicos e a prensa, o anuncio sairá pronto, pero é fácil que na mesma mañá se cubran todas as plazas. Os que estén interesados, eu les diría que apuren.
Pois moitas gracias, Manolo Miramontes, director dos museos científicos. Grazas por tamén compartir connosco e con toda a audiencia de Efervesciencia toda esta gran oferta dos museos científicos coruñeses. Oxe, non podemos contar nin con o comandante Custó nin con a boa Einstein como reporteiros, sei que andan de días de asuntos propios. Así que, abusando dos colaboradores efervescentes, temos o noso estreleiro habitual, Martín Pauli, de expedicionario con micro inalámbrico. Moi boas tardes, Martín.
Moi boas tardes.
Por onde andas?
Pois estou case aquí na carpa do Instituto de Elviña, que son os debutantes desta edición. Temos isto a cara nosa a Julio Cordeiro, que está encantado de contarnos algo, porque aparte lle encanta falar en público, así que vas ter que cortalo rapidamente.
Vale, pois que nos conte Julio. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como é que ainda é a primeira vez que vides como instituto?
Bueno, eu no instituto levo 3 anos, entón viñera como participante que ia o Día da Ciencia na rúa. Este ano propúsenlle aos alumnos de segundo, que é donde dou clase, se se animaban a vir un día voluntario aquí, lle se apeteceu e aquí estamos. Non sei se é a primeira vez, pero desde que eu estou aí é a primeira vez.
Non sei se tedes por aí o carón, eu vexo desde aquí ao lonxe algún alumno que queira falar que tal a experiencia que trouxeron. A ver quen tedes por aí. Que non escapen,
Imos buscar a ver, detrás deles. Aquí hai alguén que se ofrece voluntario. Veña.
A ver,
como te chamas?
Daniel.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué estáis facendo aquí? A ver, contanos algo, explícanos.
Unos palancas de primer, segundo y tercero género, balanzas romanas, dinamómetros, una balanza romana para personas.
Estupendo. ¿Y vuestros compañeros que no quieren hablar? Explícanos qué están haciendo
ellos. Son tontos.
Bueno, esto no se debe decir así en público.
No, 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 esto...
Hay gente aquí. Aquí tenemos una... Patricia, que quiere contaros algo. La experiencia. ¿Es la primera vez que ves?
Sí.
¿La primera vez que ves? ¿Te has pensado repetir?
Sí.
¿Puedes en fin, ser un poco más explícita?
No sé.
A ver, ¿qué es lo que más te gusta hablar de su contacto con público, de las experiencias?
A mí lo que más me gusta es en plan ayudar con las palancas y tal y decirle a los niños pequeños sobre todo.
Niños pequeños. ¿Y experiencia de estar explicando a la gente? ¿Cómo
me siento profesional.
¡Guau! Wow. Siéntese muy profesional.
Profesional. Pues está bien. Pois, Martín, ti cando eras rapaz, cando ainda eras un rapaz inverbe, ti tamén viñas por aquí o Día da Ciencia na Rúa?
Eu non era un rapaz inverbe cando empezou o Día da Ciencia na Rúa, son algo maior do que... Pero Irene sí, así que Irene vai contar.
É verdade, é verdade. Dou fe, estiven aquí xa no primeiro ano, que de feito acórdome, así que a modo anécdota, que non ao meu colexio non viña, a miña profesora de ciencias falou cunha do outro colexio que viña e deixaronme de vir con co outro colexio, coa Gradorzán, e vin con eles.
Pois moitas gracias, Martín, Irene. Julio, se hai algún colexio de Coruña ou da zona que todavía non veña, os alumnos poden facer presión para vir o ano que ven.
Sí, sí, claro.
E vos encantadísimos.
Hombre.
Encantadísimos de ampliar este número.
Cuantos máis mellor.
Cantos máis mellor. Bueno, pois seguimos. Os nosos seguintes invitados son xe de infantil. Aínda que xa teñen uns aniños, Montse Sancho, directora da Escola Municipal de Monte Alto na Coruña. Moi boas tardes.
Boas tardes.
E Arturo Iglesias, docente integrado de formación profesional Ángel Casal, tamén de Monte Alto. Boas tardes.
Boa tarde.
A Montse Sancho coñecímola aí ano e medio, máis ou menos, cando fixemos tamén o programa en directo no Ciencia en Acción, en
sí.
Santiago. Ela, daquela elas presentaban pois un proxecto educativo cos nenos e nenas de 0 a 3 anos basado na roda, que ademais foi un dos gañadores do Ciencia en Acción dese ano.
Sí, sí, sí. Ese ano na categoría de tecnoloxía gañemos o primer premio e poidimos ir de viaxe a Copenhague para presentar a nivel nacional o proxecto para infantil.
En Copenhague, amosando que se fai na Escola Infantil de Monte Alto.
De Monte Alto.
Bueno, todo un mérito. Además,
sí.
Estamos a falando da primeira etapa de educación infantil, que
sí.
É unha etapa de 0 a 3 anos, é unha etapa tamén moi importante,
sí.
Que moitas veces decimos isto de guardería, pero de guardería nada.
Nada, no. Dende hai tempo o que hai que chamar o 03 educación, no? Educativo, non temos nada que gardar, todo o contrario, a xente ten que entender así, no? Que ten carácter educativo.
Isto vengo pode saber Arturo Iglesias, que se encarga da formación de profesionais de educación infantil desde o seu centro de formación profesional, que ademais na etapa vital, esta etapa de 0 a 3 anos é moi importante no desenvolvemento da construcción da personalidade dos nenos, non?
Sí, desde o ano 90, non? Que se converte nunha etapa educativa, o 06 e especificamente o 03, non? O primeiro ciclo. En Coruña varios centros señeiros en todo o estado e unha das maneiras de velo é visitar hoxe o que teñen aí exposto tres das escolas municipais de Coruña.
Porque agora dá desembarcados nun novo proxecto que se chama O Ritmo do Son, no que participades as tres escolas infantis municipais da Coruña, Monte Alto, Os Cativos e a Carri Canta, xunto co Centro Integrado de Formación Profesional Ángel Casal de Monte Alto.
De Monte Alto. Sí.
En que consiste o proxecto?
Bueno, o proxecto este ano está vinculado ao fenómeno do son, do sonido, Intentamos un pouco achegar os nenos a todo o que está vinculado con el, non? Dende o tema de sons do corpo, sons da rúa, do ambiente diferente, tamén a través da manipulación, como ti tes aí.
Es que teño aquí un pau de chuvia, sí. Transparente.
Transparente. O importante é que os nenos poidan percibir todo o que pasa, non? Parecíanos moi importante que, xa que habitualmente nas aulas hai paus de chuvia tapados, non? Totalmente opacos, pois tiveran tamén un pau de chuvia que transparente, que vira o que pasa dentro de, do pau.
Hai que dicir que, bueno, este son de choiva, non é que choiva, que fai un día estupendo aquí no Parque de Santa Margarida, sí. E hai que vir, no, a verdade é que están as vosas tres, catro jaimas están todas xuntas, é alucinante, bueno, pues incluso que tedes incluso, bueno, un experimento que hubiera pues na tele, ou de tener o bafle este coa maicena, e poñedes a música, empeza a saltar, sí, blup, sí. Blup, 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 20.000 cousas superinteresantes. Por exemplo, tamén traballastes con isto. Este é o método cardiofónico, o último de Germán Díaz. Explicádeme que é isto do método cardiofónico. Que me explica? Sí. Arturo.
A ver, dentro do proxecto temos varios apartados, non? O proxecto ten unha parte na que estivemos traballando o profesorado das escolas infantis de Monte Alto, Os Cativos e Carricanta, xunto con os alumnado do ciclo superior de educación infantil. Outro tempo estivemos elaborando materiais, algúns se encargaron, outros se fixeron directamente nas escolas. Outra parte moi importante é a relación coas familias. Dentro da relación coas familias se fixeron diferentes actividades, entre outras, bueno, houve unha visita a unha exposición que está actualmente na normal, que sobre o tema do son, e tamén houve un concerto a fin de semana pasado, un concerto contacontos ao mesmo tempo. Parte do concerto era de Germán Díaz e o contacontos de Pablísimo, de Pablo Sánchez, dirixido ás familias, creo que sobre 300, non sei, aí paramos de contar, non? Persoas estaban entre nenos e familiares, non? Das persoas que están nas escolas infantis.
A importancia da implicación das familias, non? No vosso proxecto educativo, no que vese perfectamente como os nenos e as nenas van descubrindo o seu entorno, porque nos xa comentamos outra vez, o xeito de sabernos que cando soltas un corpo cae, eso non vai nos xenes, eso hai que aprendelo, se aprendese coa experiencia, co tocar, cos sentidos. En estos sons dá moito son.
Sí, bueno, para nós o contacto con as familias e que las coñezan dende o principio todo o que estamos a facer na escola é fundamental. Comprobamos como ano tras ano elas participan dunha maneira destacada, prova é de todo o que temos nas xaimas aí, que hai moitísimas cousas deles. Para nós é unha satisfacción ver que tamén os pais e as nais fain cousas en casa. Os nenos teñen un contacto máis directo con a escola, non? Hai como un seguimento de todo o que estamos a facer.
E aproveitando os recursos ao máximo, porque eu, a verdade, que visitando as vosas jaimas, bueno, incluso tedes aí, bueno, postes sonoros, sí. Mil cousas que sonan, sí. E logo as experiencias que recolledes das familias, non? Me contabas de como uns nenos que un neno que iba a casa dos seus avós e que eran catro pisos, sí. E como polo son dos pasos, sí. as emocións, as actitudes do neno iba cambiando, non?
Sí, unha nena moi pequena, ten 12 meses. E os pais entenderon dende o primer momento o que consistía este proxecto, non? Que o que tiñan que facer en casa era aproveitar as experiencias, as situacións diarias. Eles viron que aquela escaleira, non? Que tiñan os avós era apropiado para vivenciar o son, non? Un son aumentado, e que a medida que baixan as escaleiras, pois a nena atopa unha serie de sensacións moi, moi interesantes.
E ademais esta experiencia que é moi boa para vos como profesionais nas vosas escolas infantís, que é fenomenal para as persoas que están en un proceso de formación de educación infantil, de aprender novos proxectos, iniciativas, ademais non só vai quedar aí, senón que vai haber unha serie de materiais que van a servir para novas experiencias. Creo que estades grabando un documental e vai haber un baúl de recursos.
Sí, a idea é que o proxecto que amplo, non, que implica moitas actuacións diferentes, pois que non rematara simplemente neste ano, non? Entón, parte desa experiencia se está gravando e haberá un documental. Ao mesmo tempo, faremos unha selección dos materiais, evidentemente unha selección, porque se biches o que hai no están, é imposible meter eso en ninguna caixa.
Podes pero... facer un museo vos tamén con os materiais.
Entón, unha pequena caixa que é un baúl grande, pero que terá unha parte, por lo menos, seleccionada deses recursos para poder traballar nas aulas. A nosa idea é que a partir do curso que ven, pues, poida rotar tanto por outras escolas infantís como mesmo por outros centros de formación profesional que teñen o ciclo e que queiran utilizar eso na súa, bueno, na súa, no seu traballo diario. Vale.
A ciencia tamén pros máis cativos da casa. Moitas grazas, Montse Sancho, a seguir traballando aí en todo isto, e tamén Arturo Iglesias, que nas súas mans está o futuro dos profesionais da educación infantil.
Para mí é un luxo traballar con estas escolas que estamos traballando aquí en Coruña.
A verdade é que sí, que sí, dá gusto. Javier, toda a xente que nos está a escoitar, lhe interesa saber moito que tedes actividades sen parar ata 7 da tarde, ¿no?
A las 7 cerramos, que es cuando la gente quiere quedarse, pero nosotros nos vamos.
¿Qué o que pasa, no? Que mellor a xente lle costa o mellor un pouco a chegarse hasta aquí, pero logo unha vez que está aquí, logo teñen que bulir.
Están aquí y dicen, uy, ahora esto podíamos estar hasta las 9, pero los que llevamos desde las 8 de la mañana ya tenemos ganas de irnos. Antes de cambiar de tema, me gustaría agradecer a estos dos chicos que tenemos aquí al lado, porque cuando empezó la escuela infantil de Monte Alto, me costó un poco convencerlos de que empezaran en el Día de la Ciencia en la Calle, y ahora ya me han pasado, ya se van al extranjero y todo.
Hubo que pescarlos, o sea, con cana, y ahora, la verdad, son dos primeros, ¿no?
Sí. No, muy bien, estoy muy orgulloso.
Son las cosas que medran, ¿no? Que se va viendo, que se va formando casi una comunidad alrededor,
claro,
de esta actividad.
Sí. Y eso es lo importante, porque ellos ya han atraído a más escuelas infantiles. Yo siempre, la obsesión mía siempre fue que en el Día de la Ciencia en la Calle se contemplaran todas las edades, ¿no?, de gente. Empezamos con ellos de pequeñitos, hubo una época que venían incluso los abuelos de Caixa Nova, de Caixa Galicia, dejaron de venir por problemas de tipo, bueno, cuestiones económicas, pero que para mí me encantaba que tuviéramos gente de todo tipo, ¿no? Desde pequeñitos hasta mayores, pasando por universidad, centros de tal, ¿no?
Formación profesional,
claro,
pues todo, una panorámica de todo.
Eso es lo importante y en eso seguiremos trabajando, ¿no?
También, bueno, esto es una actividad también muy bien pensada también para las familias, ¿no? Para los nenos,
sobre todo los abuelos vienen con los nietos. Yo creo que esto tiene que ser un día de fiesta para la familia, ¿no? Y incluso pues para los chavales, lógicamente, que son los protagonistas, ¿no?
Es una fiesta total, que se cumplen los horarios perfectamente. Ahora es 4:30, debería estar empezando a carreira de caracóis.
Sí, señor. Bueno, cada uno tiene un número, los hay de primera, de segunda y de tercera categoría, el caso es localizarlos, ¿no?
Claro, a ver quién caleo o Fernando Alonso.
Exactamente.
Bueno, seguimos. Onde andará Martín Pauli con oso micro volante? Martín, boas, muy coordenadas.
Muy boas tardes, pues agora estamos no Clube de Ciencia e Investigación das Bibliotecas Municipais da Coruña, que vais aquí en Coruña, as Bibliotecas Municipais teñen un enorme peso no traballo a prol da cultura en xeral, non? Sobre todo entre os máis novos. Estamos con Diego, que nos vai contar. Muy boas tardes.
Hola. Pois nada, o Club de Ciencia e Investigación é un programa que hai nas Bibliotecas Municipais da Coruña dirixido a chavales de 9 a 13 anos. Cada ano a temática vai variando. Este ano foi a paleontoloxía e criptozoología. Estamos aquí, pois, facendo experimentos variados en torno a estas dúas temáticas.
están facendo, por suposto, rapaces. E aquí neste momento hai moitos rapaces e algúns deles se van a prestar aquí a falar connosco.
Fenómeno.
Como te chamas?
Iago.
Iago, que billetes a facer aquí hoxe?
Pois a mostrarles a todos o que fixemos durante o ano e tamén algún que outro experimento máis.
E por exemplo, que foi o que fixestes desta tempada?
Pois estivemos adicándonos a paleontoloxía e a criptozooloxía. Entón, temos un rincón da paleontoloxía no que facemos fósiles e o da criptozooloxía no que podedes facer un popa de un pterodáctilo ou dun mamut. Aquí facer os teus propios animais imaginarios.
Pois este neno que fala tamén non pensades que ten 18 anos, eh? Cantos anos tes?
12.
12 aniños, pois con 12 aniños se pode facer divulgación da ciencia como están facendo aquí a xente na carpa do Clube de Ciencia.
Ademais, coido... Sí,
pois non, nada máis, que esta é a última sesión xa deste ano, que formamos parte deste programa 3 das 8 bibliotecas municipais, e que en xaneiro 2013 estaremos outra vez a todo meter.
E o ano que ven, tamén outra vez no Día da Ciencia.
Efectivamente.
Ademais, seca que as bibliotecas, esta actividade do Club de Ciencia e Investigación é cotía, o sea, é dicir, cada 15 días teñen as súas reunións de traballo, non é unha actividade puntual, senón que están dándolle aí todo o ano.
Efectivamente, cada 15 días nas tres bibliotecas facemos expedicións variadas e visitas a distintas partes da cidade, sempre relacionado co tema principal de cada ano.
Pois moitas gracias, Martín. A ver que nos atopas para a seguinte intervención, que será a terceira e última.
Até despois.
Até despois.
Professores, protetores das crianças do meu país.
Súmanse agora a nosa mesa Óscar López e Basilio Castiñeira, profesores do IES Calvo Sotelo da Coruña.
Porque tudo é educação, é matéria de todo tempo.
Din os expertos que non podemos reducir o investimento en educación por debaixo do 4,5% do PIB, se non queremos hipotecalo o noso futuro. Agora andamos un sustiño un par de décimas por enriba desa cifra. Pero como di Lesi Brandão, todo é educación. Os profesores son moi importantes e os vos profesores imprescindibles.
Na sala de aula é que se muda uma nação.
Javier, agora temos na mesa compañeros de traballo.
Sí, e estou moi orgulloso de que estén aquí.
Porque, Óscar López, ti es o segundo ano que estás como participante, ¿no?
Sí, boas tardes. Sí,
hola, buenas tardes.
Es la segunda vez que estou como participante. Como visitante, pues ya vine más veces. Sí.
E contanos o que traedes o vos instituto.
Bueno, nosotros tenemos un proyecto ahí de... Donde trasfondo está toda o que é a lei de Faraday, ¿no? De conseguir electricidad a través do movimento, ¿no? Entonces, con as bicis en unos alternadores de unos coches, pues fixemos aí que a xente poda montar na bici, generar un flujo magnético aí e hacer electricidade, ¿no? Que vean lo que cuesta realmente la electricidade.
O que costa, que se a producimos nos costa, ¿no?
Sí,
que
sí.
Se feita con, que se convertimos o bistec e as patacas e convertímoslas en enerxía muscular, que, bueno, eso logo pasada a enerxía eléctrica dá para pouco, ¿no?
Sí, 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 además algo que de lo que se ha hablado hoy tanto, ¿no? Do recibo da luz e todo eso, pues mira, realmente costa, ¿no? Producir electricidade.
Ademais, coido que todo o diseño das bicicletas é voso, non? Todo o traballo, todo eso, non,
sí,
isto non son módulos comprados,
claro,
non
é voso
traballo.
Sí, ainda que aquí estamos os de electricidade, ¿no? Es un proyecto conxunto de todo o instituto, ¿no? De hecho, as estruturas para aguantar as bicicletas fixeron o departamento de mecanizado, a soldadura, as columnas de madera para os LEDs, os fixeron os de madera, a rotulación, os de impresión. Entonces, realmente está aí un proxecto en donde integramos todos os departamentos do IES. É moi bonito ver a todo mundo colaborando, pois pues, foi unha actividade así, ¿no? Que moita predisposición da xente.
Sí. Tes aquí a lado a Basilio, que é o teu xefe de estudos. Ou non?
Sí, sí, de momento.
De momento. Temos aquí a Basilio porque representando un pouco o todo o equipo humano que fai posible que se poida levar a cabo este Día de Ciencia na rúa, porque sodes unha chea de voluntarios aquí traballando arreo.
Sí, somos entre 45 e 50. Sí, estamos botando unha man a isto.
Desde as 8 da mañán hai que
sí, chegamos as 8 da mañán e marcharemos sobre as 8 da noite.
Bueno, coido que ademais todos sodes porque Javier quen vos lía, non? Tamén esa cana de pescar ten moito uso e tamén vos lía e logo unha vez que xa está desenganchado xa recuncades e xa todos os anos.
Sí, o 90 tantos por cento dos que estamos aquí pois estamos desde o primeiro ano. A verdade que nos convence facilmente.
E algúns xa traen os fillos?
Sí, hai non xa que veñen eles os fillos, se a muller non ven, pois igual non pode, pero está aí.
E ademais comentabades que o maior estímulo para vos, a maior motivación é ver como son os propios rapaces e rapazas explican as cousas os visitantes das jaimas.
Sí, ese é o máis impresionante. Os chavales volcanse explicando, parecen auténticos maestros. Eu creo que ademais co que explican aquí, eso queda lle grabado, eso aprende, non?
Ademais que o mellor explica moito mellor que o mellor cando están no instituto, non? Sí, que sí. O mellor aí se cortan, pero aquí son eles os auténticos sí, sí. Protagonistas.
Sí, sí, auténticos profesionales.
E ademais para poder chegar aquí é unha cosa que hai que dicir, hai todo un montón de traballo oculto dos voluntarios, traballo oculto dos rapaces e rapazas participantes, dos profesores, porque isto non se improvisa nun día, non é chegar e montar a jaima, senón que están semanas ou meses preparando o que
traen. Desde diciembre, noviembre, diciembre ya empiezan a trabajar en el tema.
A entregar o conhecimento ensine.
Bueno, pues aquí están os profesores. Bueno, incluso Javier xa quere, xa está lanzando a súa cana de pescar.
Estaba o director aí.
Estaba o director, bueno, que temos aquí o Calvo Sotelo o completo. Pois moitas gracias Óscar López e Basilio Castiñeira por darnos a visión da outra pata deste Día de Ciencia na Rúa, que tamén son os profesores e que para nós realmente son unha profesión que valoramos moitísimo e que, como decimos, nas vosas mans está o futuro. Moitas gracias.
Gracias. Ah, é unha iris preciosa. Miren para ela. Ten 4 as. E esa cor, ese brillo, dallo a disposición dunhas laminiñas imbricadas. É dicir, unhas escamas superpostas como as lousas dos lousados.
E a lingua?
A lingua chamase espiritrompa.
A vela.
Non agora ten enroscada debaixo da cabeciña, porque senón non podería voar. Para vela precisamos un microscopio.
Que un microscopio?
Un aparello para ver o infinitamente pequeno.
Efervesciencia. Tan fundamental como ter datos correctos
e saber interpretalos. Pois agora chegamos ao momento do concurso, concursiño. E necesitamos 2 voluntarios que se cheguen aquí ata a mesa da Radio Galega. Xa os temos, fenómeno, fantástico. Tomad asento, por favor. Había máis. A ver. Agora sobran voluntarios. Bueno, pasade, sentadlos. Os seguintes... Solo era. Vos estades decididos a vir aquí. Bueno, estamos poñando os micros. A ver, sí. Temos... Necesitamos o 2. Bueno, xa estades vos os 2. Bueno. Moitas gracias por participar. Pon por favor, pon por favor os cascos, porque imos facer o noso concursiño, no que imos agasallar pois con entradas pro cine. E bueno, xa están colocados os nosos concursantes. Hola, boas tardes, como te chamas?
Hola, boas, chámame Pablo.
Hola, Pablo, de onde és?
Da Grande Obra Tocha.
Moi ben, Pablo, de aquí de Coruña. E quen máis temos aquí?
A Carmen Tenreiro.
A Carmen.
Del colegio La Grande Obra tamén.
Tamén, bueno, xa que vides os dous do mesmo sitio.
Sí.
Bueno, pois, pues, que tal sodes en ciencias?
Moi ben.
Maravilloso.
Maravillosas. Bueno, imos poñervos un pouco a prova. Mirade, imos facer un concurso que empezamos a semana pasada e se trata de que esteades moi atentos. Imos poñervos un relato que dura 2 minutos e medio no que se van a dicir nomes de pila de moitos científicos, que xa son colegas nosos. Por exemplo, se eu falo que estou dun científico que se chama Albert, de que científico estarei falando?
Einstein.
Vale, ben, teríades un punto. Bueno, pues entonces escoitades este relato, quen saiba, quen me diga o maior número de científicos e que se leva as entradas do cine. Estamos?
Moi ben.
Imos aló.
Hola, René, como vai? Véxote pensativo.
Hola, Magui. Pois, sabes, descansaba un pouco porque estaba tentando facer un experimento sobre a lei de Murphy, pero cada vez que boto para o chá unha torrada con manteiga, aparece o gato de Schrödinger e papa. Creo que vou acabar por pedirlle a navalla a Ockham, a ver se despois o Micho se atreve a volver tan tranquilo por aquí.
Non será para tanto. Sabes por onde anda Foucault?
Pois dun lado para outro, como sempre. Non para quieto, Mira a ver se anda no taller de mecánica con Isaac. E senón no salón, que tiñan Albert e Stephen unha partida de dados e igual foi aló.
Logo, Thomas xa puxo unha lámpada nova no salón.
Xa puxo, na de aceite que deixara Milicán, só quedaba unha gota, así que instalou unha eléctrica.
Que dixo Nicola?
Pois xa podes imaginar que se hai outros modelos mellores, que eses deseños son anticuados. Bah, que pasou por ali Alessandro e a cousa non pasou a maiores. Se se puxeren a pelexar, creo que só os podería ter separado Jane. E xa non che digo nada se chega a estar por ali Guglielmo, a que se armaba. Seguro que habería quen visa as estrelas sen necesidade de telescopio.
Por certo, falando de astronomía, Leo segue enfruñado con Johannes.
Segue. Pero a rivalidade entre eles xa aburre, entre nós. A xente está máis pendente do traballo do señor Cubel e doutros.
Pra traballo, cuidado. Pra traballo, o que lle deron a Gordon de ordenar toda a biblioteca periódicamente, pero aínda así o home di que cada 18 meses rebaixara o tempo que lle leve a metade. Sei cando Blaze meténdolle presión para que o faga tan rápido, como diría Mr. Boyle, que o acabe a todo gas.
Ese cadre é capaz. Non lle gusta facer as cousas en 2 horas, se pode facelas nunha, Non se tivera que andar clasificando plantas e animais como a cal ou rescollendo e plantando chícharos como a Gregor, seguro que non tardaban en deixar esas tarefas.
Todo sería programalas ben como fallada, Iso sí, hai que ser moi constante, como o doutor Jenner ou como Louis, que se non saen as cousas adiante. En fin, vou logo pro taller. Que vaya moi ben. Viña logo. Saúdos a Pierre,
Serán dados, Adeus.
Adeus.
Dúas dúcias de científicos aparecen neste relato de Enrique Neira, que gañou o premio de microrelatos do concurso Inspira Ciencia, convocado polo CSIC. Teníamos aquí a Pablo Carmen super concentrados aí, memorizando. Bueno, pues entonces, agora, que tal foi a cousa? Vos quedastes con algún nome?
Algún
sí.
Poucos, pero algún sí.
Algún sí. Bueno, sí. Vamos a ver un pouco como vai a cousa. Entón, vamos facer o seguinte. Empezamos por Carmen, e vas dicindo un nome de científico, pasa Pablo, Carmen, Pablo, Carmen, Pablo, con isto como a ronda de penaltis, hasta que falle un. E cando ese que falle, xa non... De acordo?
De acordo.
Vale, pues, Carmen, a ver, un científico ou científica que escoitastes neste relato.
René.
René, quen é?
Pois, o primeiro, que pasou?
Para que hicieron apelido, René...
Ah, buena idea, pues Marán Curí.
Marán Curí, perfecto, sí. Vale, ven. Pablo?
Mendel.
Mendel, Gregor Mendel, ven, apellido, moi ben. Carmen?
Pierre Curí, tamén pasou, non?
Pierre, saúdos a Pierre Curí, moi ben, sí. Vale.
Alexander Graham Bell.
Alexander Graham Bell. Ben, correcto.
Edison, Thomas Edison.
Thomas Edison, saúdos a Thomas Edison, moi ben.
Boyle.
Boyle, bueno, xa o decía, gases.
Boyle Mariotto.
Moi ben. Carmen?
Murphy.
Murphy, e este que Murphy quen é?
Lo de si te cae la tostada.
A lei de Murphy. Ese non me coñece, non sei se está nos libros, non sei se ese Murphy é un medio mito. Bueno, imos dalo por bo. Seguimos neste partido de tenis, non auténtico partido de tenis. Estou mirando a un lado. Carmen, Pablo, Carmen, Pablo.
Edison, pues sí.
Thomas Edison, esa tamén sabe.
Xa o dixen,
non vale. Pi. A ver, Pablo, que se fallas o penalti. As entradas van para Carmen. A ver, algún máis?
No.
Bueno, damos un aplauso aquí, todos que estamos aquí. Bueno, bueno. Nada, pues nada. Carmen, levas unas entradas para Yelmo Cineplex aquí na Coruña, luego tomamos os teus datos.
Vale.
Moitas gracias por participar. E que bueno, como podes invitar a unha persoa, mellor podes invitar
Temos
a
os dous.
Temos os dous. Vale, pues, moitas gracias aos dous.
A ti.
Graciñas. Que ademais dos 20 centros escolares que participan neste Día da Ciencia na Rúa, os demais non sei coido que son os de Ribadeo, que fan Ribadeo, os por vir, xa levan unha xea de anos vindo.
Sí, porque ellos tienen unha feria de ciencia, concretamente me parece que llevan dos años máis que nosotros con a feria de ciencia, e a partir de que entramos en contacto, eu vou todos os anos hasta allí, les veo lo que hacen, lo que presentan los chavales, y charlamos un poco qué cosas pueden traer, porque bueno, en cierto modo también es un poco un premio para ellos, quizá no tanto para los profes que tienen que venir y perder un día con la familia, pero bueno, yo creo que es de agradecer que vengan.
A verdade que sí. E ademais, aparte de dos colexios que son os protagonistas, tedes unha serie de institucións, tedes a Universidade da Coruña, o Oceanográfico, unha chea de
a Fundación Barrié,
tamén non podemos esquecernos da Fundación Barrié, que teñen a xente tamén de Drosera, dos morcegos, teñen tamén unha oferta moi interesante. E outra das asociacións que están, que non son asociacións escolares, sino que son unha asociación de investigadores, e asociación de investigadores técnicos e tecnólogos precarios Galicia. Contamos connosco a Verónica Rojo.
Hola, buenas tardes.
Hola, Verónica é investigadora da Universidade da Coruña, ela é xenetista y trabaja seca con lagartos.
Con lagartos, con unas especies de lagartos que tenemos aquí en Coruña, bueno, y en otros puntos de España, y son endémicas de aquí, y bueno, hay que protegerlas y cuidarlas, ¿no? La biodiversidad.
Y para proteger hay que conocer.
Claro. Y para proteger hay que conocer, efectivamente, hay que conocer y mucho, mucho. Es una tarea difícil, la verdad. Y nosotros, bueno, pues las estamos conociendo desde el punto de vista genético.
Uh-huh. Pero a xente que se achegou a vosa gema, eu non sei se lle falabas de lagartos ou xenética, ou lle facías un experimento como que nos vas a facer aquí
sí,
en vivo e en directo, como quen di, que é o que temos aquí, descríbenos.
A ver, esto no tiene que ver ni con lagartos ni con genética, vaya, esto es un experimento muy sencillito que demuestra el principio de levitación magnética. Ajá. ¿Vale? Que es pues un efecto de la fuerza de repulsión que se crea entre polos magnéticos del mismo signo. Entonces yo aquí tengo una serie de imanes, ¿vale? Y vemos que si los vamos colocando unos encima de otros, en posición vertical, que no se caen, la fuerza de repulsión entre los polos del mismo signo se opone a la gravedad y permite que estos imanes queden pues flotando en el aire, levitando. Un experimento muy sencillito, pero bueno, que realmente este principio tiene muchas aplicaciones en la tecnología real, ¿no?
Un experimento sin selo que podemos facer nas nosas casas, se nos facemos uns imáns como este, se ames,
sí,
que claro, moitas veces xogamos cos imáns, intentamos untalos, non sei que, non sei quanto, pero que queden no aire, como aquí. Creo que hai un xogo que se chama Levitron, que fai algo desto.
Efectivamente, hai un xogo que se llama Levitron, que intentamos hacerlo tamén así, de forma casera, pero la verdad es que es muy delicado porque necesita un ajuste muy preciso del peso y bueno, y demás componentes, ¿no? Pero bueno, realmente es una base magnética y una peonza con un pequeño imán que se queda girando o rotando en el aire, también levitando. Y el principio es este. Lo que pasa que esto es un modelo más sencillito.
Están aquí o noso carón inflando os globos. No sé si se escoita, los globos que se van a soltar. Y aquí os temos, que se vexa perfectamente que estamos aquí no Parque de Santa Margarita. O importante que se traballa aquí... Javier non lo pode dicir, o concepto de cultura científica, non? De como cidadáns, como escolares, como familias, temos que coñecer o mundo e coñecer tamén o que é a parte de cultura científica. Probablemente algúns dos nenos e de nenas, algúns unha pequena parte, unha proporción, o día de mañá pues vanse queren ser investigadores, se van dedicar profesionalmente á ciencia, que é o que fan precisamente Verónica Rojo e todos os seus compañeiros. O que pasa é que o camiño da ciencia, de chegar a ser un investigador profesional, é unha carreira de fondo.
Es muy difícil, es una maratón, pero y que yo por lo menos veo que es muy, muy larga. Es muy complicado, la verdad. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Y más como está la situación hoy en día, ¿no? Con la crisis, pues la verdad no es nada fácil ser investigador y, o sea, poder vivir de la investigación, ¿no?
Vos unha das levades máis de 10 anos chamando a atención sobre a necesidade de que exista unha carreira científica que na que as cartas estén cara arriba, se saiba cales son os itinerarios, os pasos que hai que facer unha persoa que quere ser investigador, que non se vayan cambiando as normas, as exixencias, a disponibilidade según, pois, bueno, pois, según sexa a conxuntura económica ou según haxa cambios de goberno, senón que haxa unha estabilidade na política investigadora de tal xeito que a xente que como vos, que queredes que a vosa profesión e sexa a ciencia, pois saibades un pouco todo o que tedes que facer, o que se vos pide para poder chegar a ser uns profesionais da ciencia, que teñades pois unha estabilidade no vosso labor profesional.
Sí, sí, exactamente. Lo que reclamamos, ¿no?, desde la asociación es que si una persona es investigadora, tiene méritos científicos para hacerlo y pueda llegar a vivir de eso, ¿no? Y esto requiere pues que haya eso, como bien decías, una carrera investigadora definida con todas sus etapas y que se mantenga a pesar de los cambios políticos, económicos y demás. Porque lo que nos encontramos hoy en día es que yo he empezado en la investigación, pero no sé qué va a ser de mí cuando se acabe mi contrato, porque ahora mismo no están saliendo nuevos contratos, ni entonces las alternativas que te planteas son o dedicarte a otra cosa o irte a otro país donde sea más fácil investigar.
No proceso de formación dun investigador ou de traballo dun investigador é casi obligado o tempo de traballo fora, noutro país, que normalmente son as estadías de post-doctoramento, que poden durar pues eso, varios anos, pero sempre chega un momento que todos eses esforzos públicos que puxemos todos na formación dos profesionais de investigación, de algún xeito, hai que dar a oportunidade de que os investigadores e investigadoras poidan volver aquí e que todo ese esforzo que todos puxemos dos nosos impostos teña un retorno, ¿no?
Sí, justamente. Non tiene ningún sentido que yo esté recibiendo pues becas y contratos y luego al final acabe por desempeñar mi labor una vez que ya me he formado bien como científica, pues acabe desempeñando mi labor en otro país, ¿no? Porque ese dinero que se ha invertido en mi formación no revierte en la sociedad, ¿no?
A veces parece que gastamos todos os cartos en comprar o Mercedes e logo non temos cartos para gasolina.
Echarle gasolina, justo.
Pero supoño que aquí no Día de Ciencia na Rúa, pois o mellor, os rapaces e rapazas tamén vos preguntan a que vos dedicades, que facedes, supoño que lle transmitiredes esa paixón que tedes no vosso traballo, que ao fin de contas é un traballo que realmente ten un alimento intelectual importante.
Sí, sí. Requiere vocación y requiere interés científico y curiosidad. Y bueno, he de decir que muchos de los niños que han pasado hoy por nuestra Jaima empiezan a mostrar ya ese interés científico y esa curiosidad, ¿no?, de investigador. Así que sí, hay que intentar transmitirles y que mantengan esa pasión. Vaya.
Pues muchas gracias, Verónica.
Muchas gracias.
Non sei se temos a Martín por aí, pero antes de falar con él, temos que dicir que non dixemos que o relato que escoitamos antes pro concurso tamén nos vai servir para ampliar o concurso a rede. En este caso, o premio que vos ofrecemos é un bono agasallo dunha noite en habitación dobre con almorzo incluído na Casa de Turismo Rural Casa da Igrexa de Arzúa. Para participar é moi sinxelo, o que vos dicimos é que visitedes a nosa página web efervesciencia.org e aí están as bases para participar neste concurso. O prazo é ata o 17 de maio. Xa estamos chegando prácticamente ao final desta retransmisión en directo desde o Día de Ciencia na Rúa. Javier, 17 edición e haberá polo menos outras 17 máis.
Non sei se llegaré a ellas, pero bueno, trataremos de que así sea, porque lo importante es que cuando se hable de cultura no solamente se hable de literatura, sino que se hable también de ciencia.
Pois queda ese mensaxe de Javier Novelle. Non sei onde está Martín, se está por aí. Nos podes lanzar unha cousa en 30 segundos?
Pois podemos,
estamos 30 segundos literais.
Facultad de Ciencias da Coruña, estamos con
Miguel Cuerva.
¿Qué está desfaciendo aquí?
Bueno, pues estamos haciendo diversos experimentos. Uno de ellos es con nitrógeno líquido. Estamos con carbón seco, superconductores. La verdad son trabajos bastante diversos e interesantes. Y nos gustaría que la gente se pasase por aquí para verlo y entretenerse. Estamos hoy en el Día de la Ciencia. Es aconsejable que los niños, la gente joven, se interese, venga, se divierta, aprenda. Os garantizamos que lo vais a pasar bien.
Quedan 2 horas para vivir, para gozar este Día de Ciencia en la Rúa. O mismo que está facendo toda esta xente que está, o ceo, hai nubes, pero non chove, fai realmente un día fantástico. Moitas gracias a todos os que colaborastes neste programa e escoitámonos a vindeira semana.
Efervesciencia.
Doses de ciencia sen contraindicacións.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Ministerio de Economía e Competitividade.